Her begynder Heksemesteren 1, Trolddom, af Margit Sandemo. Indlæst af Maria Garde for forlaget Jentas. Præsten Jón Magnússon vågnede nat i året 1648 i sit hjem i det nordvestlige Island, ved at der lå noget tungt over hans fødder. Utydeligt kunne han ane en stor, sort skygge for fodenden af sengen. Herr Jón forstod, hvem der havde sendt ham dette afgrundsvæsen. Han havde krænket stoltheden hos to mænd, far og søn. Begge havde et farligt ry som gallermestre, heksemestre. Nu kom deres hævn. De mørke magters bøger. Oprindelsen til alt det mærkelige og skræmmende, som en ung pige fra Vestlandet i Norge måtte gennemgå i slutningen af 1600-tallet og begyndelsen af 1700-tallet, lå skjult i selveste ondskabens tre bøger fra det mørkeste kapitel i Islands historie. De stammede fra den tid, hvor den ondskabsfulde biskop Gottskalk havde herredømmet over latinskolen ved Hovlar i det nordlige Island. Det var fra 1498 til 1520. Dengang havde Gottskalk den onde genoptaget de elgamle, forbudte tryllesange, sortgallerne, og han havde også lært meget trolddom på den berygtede sorte skole ved Sorbonne. Så farlig var latinskolen ved Hovlar, at fangarme af ondskab strakte sig ud over både tid og rum. Så begærligt hungrede forvildede sjæle efter at eje de tre bøger om sorte kunst, at ingen, der havde hørt om dem, forblev upåvirket. Ja, helt ind i vores tid spredte de deres gru og rædsel. Kapitel 1. Norge i slutningen af 1600-tallet. Tiril var navnet på en ung pige, der boede i Bergen i Norge. Hun nærede en stærk mistillid til mennesker, og det havde hun god grund til. I stedet holdt hun sig til dyrene, havde en særlig forståelse for dem, og den forståelse viste sig faktisk at blive gengældt. Til at begynde med havde Tiril været et ualmindeligt udadvendt barn, og det var slet ikke så let i en tidsalder, hvor børn skulle opdrages strengt, så de blev velopdragende, og man lagde mindst muligt mærke til dem. Som lille kunne hun slå armene omkring fremmedes ben på gaden, bare fordi hun følte sympati, eller også omfavnede hun fremmede hunde med overstrømmende kærlighed, og så lå hun hjerteligt og højt af glæde. Mærkeligt nok blev hun aldrig bidt af de løse hunde. Derimod fik hun en lussing af sin mor eller barnepigen for sin skamløse optræden. Hun var interesseret i alt, pilede gennem stuerne på sine korte ben og elskede sine omgivelser, især sin guddommeligt smukke mor. Men hun omfattede faktisk alle med sin overstrømmende kærlighed. Storsøster Carla var et andet af hendes idoler. Carla var utrolig dejlig at se på, ligesom sin mor, men engleagtig stilfærdig med lange, lyse proptrækkerkrøller. Tiril selv havde mellemblondt glat hår, som var umuligt at få til at sidde pænt, så hun blev klippet efter kasserollemetoden, eller som en bestemt slags munke. Håret lige langt eller kort, hele vejen rundt. Farens store stolthed var, at han lignede Christian den 4. Forældrene kom fra Christiania. Familien var for nyligt flyttet til Bergen, hvor hendes far havde fået en god stilling inden for handelslivet. Carla tog sig det meget nær, at pigerne blev drillet af bergenbørnene på grund af deres østlandsdialekt, og hun skyndte sig at lære at tale ligesom dem. Men Tiril var ligeglad. Hun kunne godt lide, når de drillede hende, og gjorde meget ud af at tale sin gamle dialekt, så de havde noget at more sig over. Familien boede relativt fornemt. Ikke blandt spidserne i byen, men de blev accepteret. Lidt på noget fik de lov til at være med i det såkaldte societet, det bedre borgerskabs selskabsliv, når bare de kendte deres underordnede plads. Tjenestepigerne kom og rejste igen næsten lige så hurtigt. De klædte den kønne Carla på og redte hendes hår, og de elskede Tiril for hendes herlige humør og usnoppede holdning til dem. Men efter et par dage kom fruen i huset stærkt opbragt og gav dem deres afsked. Tiril forstod ikke hvorfor. Hun blev ked af den, når de rejste. Kort tid efter var hun dog glad igen. Carla fik lov til at være med eller blive vist frem, når familien havde selskab. Det opfattede Tiril som noget helt naturligt, og hun var med til at gøre Carla i stand og beundrede storesøsteren, når hun drejede sig rundt foran spejlet i det fine tøj. Bagefter hang hun ind over trappegelænderet fra anden sal og kiggede ned på alle gæsterne og fik næsten tårer i øjnene af glæde, når far tog Carla i hånden og sagde til dem, "Her er min lille dukke." Mor smilede bare et lille stolt smil. Mor var som sagt blændende smuk, og Tiril blev så glad, når de unge mænd flokkedes om hende. Så strålede hendes mor allermest, og hendes latter rislede som perler gennem rummet, syntes Tiril. Efter alle festerne hørte hun forældrenes stemmer gennem væggen. Hårde, næsten råbende stemmer. Tiril forstod ikke hvorfor. Det gjorde lidt ondt i hende. Men næste dag var alt som før. Med mor, der ikke havde tid til at snakke, fordi hun skulle mødes med sine veninder på det fornemme udskænkningssted ved Thorvaldmindingen. Og far, der heller ikke havde tid, fordi han havde så meget at lave på sit kontor. Uvidst af hvilken grund kaldte han sig for konsul. Tiril var så stolt af dem begge to. Hvornår hun begyndte at fornemme, at alt alligevel ikke var så sjovt her i verden, er svært at sige. Det kom vist gradvist. Måske var det dengang, pigerne havde fået lov til at spacere en tur i Bergens gader sammen med mor og to barnepiger. De mødte en herre, som mor vist kendte, og han spurgte om et eller andet, og mor svarede med sin perlende latter, så det kunne høres helt hen til de fire, der gik bagved. Nej, nej, selvfølgelig er de da ikke mine døtre. Hvor gammel tror de egentlig, jeg er, herr Brusten? Og ligner den mindste mig? Carla var begyndt at rødme og havde set bedrøvet ud, og Tiril følte sig som et stort spørgsmålstegn indvendigt. Er vi ikke, begyndte hun, og den ene barnepige skyndte sig at svare. Jo, selvfølgelig. Fru Dahl laver bare sjov. Eller måske var det Carlas mærkelige opførsel, der gav Tiril fornemmelsen af, at der var et eller andet fuldstændig galt i familien. Carla græd så meget. De havde hver sit værelse, de to småpiger, og mange morgener kunne Tiril se, at Carla havde grædt. Hun prøvede at spørge, hvorfor, men så vendte søsteren sig hurtigt om og begyndte at græde igen. Det gjorde ondt i Tirils venlige sjæl. Faren havde hun ikke meget kontakt med. Han var en humørforladt, majestætisk mand, der sikkert havde været ret flot engang. Nu var han skaldet under longeparykken, og øl og vin havde givet ham en kraftig embonpoint. Eller vom, som man plejer at kalde det. Tiril kunne huske, hvordan han tidligere havde forgudet sin smukke kone, men nu talte de næsten aldrig sammen. Der var en isnende kulde mellem ægtefællerne, som selv hun kunne mærke. Mor var heller ikke så smuk længere. Hendes ansigt var begyndt at blive ophovnet, og hun lugtede altid af vin. Hendes latter var mere skinger end kviderne, og hun var sjældent hjemme. Tiril gik hende på nerverne, så hun råbte, er der da ingen, der kan holde styr på den støjende unge? Og moren viste heller ikke